Sigurbjörg Gunnarsdóttir heiti ég og ég er forstöðukona í Smárakirkju. Við langar til að bjóða þig velkomin í hlaðvarpan okkar, en hér ætlum við að tala uppbyggjandi og hvetjandi orð. Ég vona svo sannarlega að þetta blessi þig og hveti þig áfram til að gera góða hluti í lífinu.
Takk fyrir! Ég er svo spennt að vera með ykkur. Ég er búin að bíða eftir þessu. Og ég er svo glöð. Sko, við Sibba og Jóhanna, við erum af svipari kynslóð. Og hérna, já, sömu kynslóð, ekkert svipari. Við Jóhanna erum nákvæmlega jafn gamlar. Og hérna, þegar við vorum unglingar, þá var svona aðeins meiri samgangur. Þá vorum við að kíkja í kirkju hjá hvor annari og svona. Og það var svo gaman að kíkja í krossin í gamla daga. Það var svo auðvelt að taka þátt, því allir tóku þátt. Og þess vegna svo gaman að vera hér með ykkur, af því að ég veit að allir taka þátt þegar ég tala. Og þannig á það að vera. Við bregðust við orði Guðs, rétt eins og fólk gerir á ísokkileik. Það bregst við því sem er að gerast. En við fögnum yfir einhverju sem er svo miklu stærra en sigur í ísokki. Miklu stærra. Guð hefur gefið okkur eilífan sigur, eilíft líf á himnum. Og við erum svo sannarlega ástæða til þess að fagna og bregðast við þegar við tölum það. Amen. Ég, hérna, já, svo er það það. Sko, Guð gaf mér orð að tala fyrir sunnudaginn, daginn í dag. Og hann sagði mér að tala sama orðið í veginum klukkan 12 og í Smárakirkju klukkan 4. Og allt í lagi með það, nema svo sé ég að það er fólk hérna sem að var að hlusta á mér rétt áðan. En ég trúi því að það er ástæða fyrir því að sumir þurfa bara að heyra hlutun oftar en einu sinni. Þannig að bara taki við og ef ég gleymi einhverju núna þá minniði mig bara á, heyrðu, sagði þér eitthvað allt annað áðan. Nei, en hérna, við ætlum að byrja á að lesa svolítið kafla, mamma getur þau rétt miklu eru mín. Yes. Sko, ég er búin að búa 13 ár í hérna, Finnlandi. Þar á ég heima. Ég er búin að búa 13 ár í Finnlandi og hef aðeins elst á þessu 13 árum. Þannig að nú þarf ég náttúrulega gleraugu, sko. Og það er allt í góðu. Þakka þér fyrir. Þetta er smá lestur, en orð Guðs er fæða. Og við bara drekkum þetta í okkur. Síðari konungabók 4. kafli og við ætlum að byrja í versi 8. Dag nokkur átti Elísa leið um Súnemborg, þar bjó auðu kona sem bauð honum að þiggja mat hjá sér. Upp frá því mataðist hann hjá henni þegar hann fór þangað. Hún sagði við eiginmann sinn, ég er vissum að maðurinn sem jafnan kemur við hjá okkur er heilagur guðsmaður. Við skulum útbúa lítið herbergi upp á lofti og koma þar fyrir rúmi, borði, stól og lampa handa honum. Þegar hann kemur til okkar getur hann dvalist þar. Dag nokkuð þegar Elísa kom þanga flutt hann inn í loftherbergi til þess að sofa þar. Hann sagði við Gehasi þjónsinn, kallaði á þessa súnemsku konu og hann kallaði á hana. Þegar hún kom sagði hann við Gehasi, spurði hana hvað get ég gert fyrir þig þessi þú hefur haft svo mikið fyrir okkur. Eigum að tala málið þínu við konunginn eða yfirhershöfðingjan? Hún svaraði, ég bý mitt á meðal skildmenna minna. Eða með öðrum orðum, ég hef það fínt og ég þarf ekki á neinu að halda. Þegar Elísa spurði hvað hann geti þá gert fyrir hana, svaraði Gehasi. Hún á engan son og maður hennar er orðin gamall. Hann sagði kallað á hana. Þegar Gehasi hafði kallað á hana og hún stóð í dyragættinni, sagði Elísa. Að ári liðnu þetta leiti myndu halda á syni í fanginu. Hún sagði, nei herra guðsmaður, ljúð ekki að hann botinni. En konan var þunguð og fætti sonum sama leitað árið liðnu eins og Elísa hafði heitið henni. Þegar drengurinn var kominn á legg, gekk hann dag nokkur út í föður síns og uppskjöra fólksins og kveinkaði sér við föður sinn. Æ, höfuðið á mér, höfuðið á mér. Faðir hann skipaði þá vinnumann einum að bera hann heim til móður sinnar. Hann bar hann heim og færði móður sinni. Drengurinn sat svo í kjöldunar til hádegis og þá dó hann. Hún gekk upp, lagði drengin hennar rúm guðsmannsins og lokaði eftir sér. Síðan gekk hún út. Kallaði á eiginmann sinn og sagði, sendi eitthvað vinnamannana til mín og einn asna. Ég ætla að flýta mér til guðsmannsins, ég kem strax aftur. Hann spurði, hvers vegna ætlar að fara til hans í dag? Það er hvorki nýtt tungl né hvíldardagur. En hún kvaddi, lagði á asnan og skipaði vinnumanninum, rektu asnan af stað og stöðvaði ekki för mína fyrir en ég segi þér. Hún lagði af stað og kom til guðsmannsins á Karmelfjalli. Þegar guðsmaðurinn sá hana álengdar, sagði hann við Gehasi þjónsinn. Þarna kemur konan frá Súnem, hlauftu nú á mótinni og spurði hana hvernig líður þér, hvernig líður manni þínum og drengnum. Okkur líður vel, svaraði hún. Þegar hún kom til guðsmannsins á fjallinu, greip hún fætur hans. Gehasi kom þá og ætlaði að íta henni frá guðsmanninum og sagði, látt hana vera. En guðsmaðurinn sagði, látt hana vera því að hún örvæntingafull, en drottinn hefur leynt orsök þess fyrir mér og ekki sagt mér frá því. Þá sagði hún, bað ég herra minnum son, sagði ég ekki, vektu mér ekki tálvanir. Hann sagði þá við Gehasi, bind upp kirtilinn og taktu stafi minn í höndir og halt af staðin. Ef þú mætir einhverjum, skaltu ekki heilsa og ef einhver heilsar þér, skaltu ekki taka undir. Legðu svo stafi minn á andli drengsins. En móði drengsins sagði, svo sannarlega sem drottinn lifir og svo sannarlega sem þú lifir, mun ég ekki yfirgefa þig. Hann stóð þá á fætur og fylgd henni. Gehasi hafði farið undan þeim og lagt stafin á andli drengsins en ekkert hljóð heyrðist og ekkert lífsmark var með honum. Hann sneri þá til móts við Elísa og skýrði honum frá þessu og sagði, drengurinn vaknar ekki. Þegar Elísa kom inn í húsi, lá drengurinn dáinn á rúma hans. Hann gekk þá inn til hans, lokaði dyrunum og bað til drottins. Síðan lagðist hann upp í rúmið og yfir drengin, hann lagði munn sinn við munn hans og augu sinn við augu hans og hendur sínar yfir hendur hans. Og þegar hann lagðist hann yfir hann, færðist hiti í líkama drengsins. Því næst fór hann og gekk einu sinni fram og aftur húsi, síðan lagðist hann aftur upp í rúmið og yfir drengin. Þá hnerraði drengurinn sjö sinnum og opnaði augun. Elísa kallaði á Gehasi og sagði, kallaði á súnemsku konuna. Hann kallaði á hana, þegar hún kom inn til hans, sagði hann við hana, taktu son þinn, en hún kom til hans, fjall til fóta honum og laut til jarðar. Síðan tók hún son sinn og gekk út. Þetta er mögnusaga, og þetta er orð Guðs, þetta er heilag og sannleikur. Og þessi saga hefur talað svo mikið til mín undanfarin ár. Og eins og ég sagði áðan, þetta er bara eina mínum uppáhald sögum í Biblíunni. Hún gefur mér svo mikla von. Og ég er búin að stútir þetta. Ég vil lasa þessa sögu aftur og aftur, kaflan á undan á eftir og reynda að googla mér til þetta og allt vegna sem ég fannst þetta svo merkilegt. Og það sem að einkennir þessa konu er að hún gerði rými fyrir guðsmanninn. Hún gerði pláss fyrir Guð í lífi sínu. Á þessum tíma var það þannig að Jésús var ekki búinn að koma og hann var ekki búinn að deyja og hann var ekki búinn að úthella sínum heilaga anda yfir sitt fólk. Þannig að fólk gat ekki verið bara í nærveru Guðs alltaf eins og við getum. Það var ekki boði. En hún vissi að Guðsmaðurinn, hann hafði þessa nærveru. Hann gat verið í nærveru Guðs. Og það var eitthvað sem hún þráði í sitt líf. Og hún ákvað, ég ætla að gera pláss fyrir þetta. Ég vil fá þetta í mitt líf og ég geri það sem því þarf til að geta heiðrað þennan mann. Heiðrað nærveru Guðs. Og í dag höfum við heilagan anda og getum gert þetta alltaf. En eigum við það kannski til að taka því svolítið sér sjálfsögðum hlut. Þess vegna er ég að tala hvað er mikilvægt fyrir okkur að gefa Guði rými. Gefa nærveru hans rými í líf okkar. Þessi spámaður, hann Elísa, hann var fulltrúi fyrir nærveru Guðs. Og hún vildi gera pláss fyrir það í lífi sinu. Hún vildi komast eins nálægt Guði hún gat. Ég vil komast eins nálægt Guði og ég get. Það er bara þannig. Og hún fer og hún lætur byggja heilt herbergi fyrir hann. Ég meina, einhvern gaur sem kemur bara annars slæða því hann á ferð framjá, hún bara, ég ætla að byggja herbergi fyrir hann. Hún í orðsins fylgstu merkingu byggði herbergi, gerði pláss, bjó til pláss fyrir nærveru Guðs. Og við þurfum að gera þetta pláss í líf okkar. Gefa Guði pláss. Gefa honum tíma. Gefa honum tíma í lofgjörð. Gefa honum tíma í tilbeiðslu. Í að stúdera orð Guðs. Við þurfum á Guð að halda. Og það hefur áhrif á líf okkar ef við gerum það. Það breytir öllu ef við leifum Guð að fá fyrsta sæti. Þannig ef ég set hann í fyrsta sæti, þá setur hann mig í fyrsta sæti. Þannig er það. Og ég vil allt það sem Guð hefur handa mér. Og spámaðurinn spurði konuna, hvað get ég gert þá fyrir þig? Þú ert svo góð við okkur. Þú ert alltaf að þjóna okkur og hugsa okkur. Hvað getum við gert fyrir þig? En hún segi þarf ekki neitt. Hún vissi að það var ekkert betra sem hann gat gert fyrir hana en að koma bara með nærveru Guðs. Það var ekkert betra. Hún þurfti ekki, það var ekkert hidden agenda. Hjálp. Ég kann ekki öll íslensku orðin. En þið vitið hvað hidden agenda er. Það var ekkert svona sem var á bak við hún ætlaði að reyna að fá eitthvað út úr þessu. Hún vildi bara heiðra Guð. Hún gat sagt við hann, já, viltu gera eitthvað fyrir mig, heyrðu? Hvernig væri að þú myndir og færi svo að telja upp eitthvað hluti? En nei, það eina sem skipti hana máli var að fá að heiðra Guð. Það var það sem hún vildi. En spámaðurinn gafst ekki upp, hann ætlaði að gefa henni eitthvað. Og hann sá, ok, það er eitt sem þú hefur ekki og það er barn. Það er child. Það er barn. Og á þessum tíma þá var það mjög mikilvægt að eiga barn. Þetta var mikil blessun fyrir fjölskylduna upp á bara að halda business gangandi og ég veit ekki hverju. Og sérstaklega það áttu til son. Sonur, það var bara alveg rosalega mikilvægt og mikil blessun. Og hún átti ekki neitt barn og hún átti gamlan kall. Svo hún kannski var bara búin að gefa upp drauminn. Og við erum alls konar drauma og langanir og þrár. Alls konar hluti sem okkur langar að sjá gerast í lífi okkar eða eitthvað sem við þráum. Og svo býðum við og býðum og stundum gefumst við bara upp. Og sem, ég gef þetta bara upp. Þetta gerast örugglega ekkert. Það er allt í lagi, ég hef svo mikið annað. Hún hafði svo mikið annað. Hún var kannski bara búin að sætta sig við, ég veit það ekki, ég þekkt hann ekki. En kannski var hún búin að gefast upp á þessum draumi, eignast barn. En Guð gleymir ekki. Guð veit hvað við þráum. Hann þekkir okkar dýfstu drauma, okkar dýfstu langanir. Og þegar hann sér að við setjum hann í fyrsta sætið, við ætlum að gera okkar besta fyrir hann, þá svo sannarlega kemur hann og gerir sitt besta fyrir okkur. Og hann gerði það sjálfsögðu þegar að Jesús dó á krossi og reis upp á ný. Og það hefði verið alveg nóg. Eilíft líf á himnum. Ég meina, við erum bara nokkur ára á jörðu, skiptir ekki máli þá hann gerir ekkit fyrir okkur hér. En hann ákvað hann vildi gera meira. Hann vildi að við séum alltaf blessuð, framgangsrík, hamingjusum. Það er hans áætlun. Ef þú stúdirar orð Guðs, öll hans fyrirheiti eru já og amen. Hann hefur bara góða hluti handa okkur. Hann er svo góður. Guð er svo góður. Hann gleymir ekkert. Þó að við kannski gefum þetta bara upp og það hugsar hann, nei, þú ert í uppáhaldi. Þú nefnilega settur mig í fyrsta sæti og ég ætla að gefa þér svona extra trít. Hann er þannig. Guð er nefnilega ekki sósialisti, sko. Sósialistar, þar fá bara allir jafnt. Já, hann er ekki sósialisti, það er ekki bara allir fá eins, allir fá jafn mikið, við erum öll eins, skiptir engu máli, bara sá sem að gerði eitthvað meira, allir hann gefur bara með sér, allir jafnir. Nei, hjá Guð er það þannig að sá sem að þrengi sér nær honum fær meira. Sá sem velur, ég ætla alla leiðina, hann fær meira. Þetta er undir okkur komið. Og svo liður tíminn. Drengurinn vex upp og þetta var þannig á þessum tíma að fyrstu 12-13 árin þá sér mamman barnið, elur það upp og er með það á heimilinu og kennir því heimilistörf og allt þetta. Svo þegar barnið er orðið að táning þá fer það og tekur þátt í fjölskyldubisnesnum. Ef að pappin er sjómaður þá fer það og lærir að vera á sjó. Ef að pappin er að vinna á akrinum þá fer það og vinna með pappa á akrinum eins og þessi drengu gerði. Nema hvað að hann deyr. Við vitum ekki hvað gerist, það stendur ekki í biblíunni. Við vitum bara hann var illt í haustum, kannski fekk hann höfuðhögg, kannski fekk hann sólsting, ég veit það ekki. En hann dó. Og hugsið ykkur, konan búin að eiga þennan drauma eignast barn, svo loksins eftir mörg ár eignast hún þetta barn, búin að eiga þetta barn í allavegna 12 ár, elska þetta dýrmæta kraftaverk sem hún fékk og svo kemur hann bara heima á akrinum, settur í fangið á hann og deyr. Og hvað gerir hún þá? Fyrir hún að undirbúa jarðaför? Nei, hún gerir það nefnilega ekki. Vegna þess að hún vissi hvaða guði hún þjónaði. Hún vissi að Guð hefði gefið henni þetta barn og Guð góður og tekur ekki frá okkur það sem hann gefur okkur. Hann ætlaði að blessa líf hennar af því að hún elskaði hann, elskaði nærveru hans og hún sagði bara nei, þetta endar ekki svona. Mín saga endar ekki svona. Svo hún fer, leggur strákin upp í herbergið sem hún hefði gert fyrir spámanninn og fer og sækir hann. Labbar að stað, hittir þannig þjóninn á leiðinni og hann bara, hei, hvernig hafið þið það? Hvernig er strákurinn? Bara hress. Bara allt í góð í okkur. Ekki að því hún var bara eitthvað delusional, heldur að því hún hafði trú. Þegar við gefum Guði rými, þegar við gefum Guði plás og setjum fókusin á hann, þá virkjum við þessa trú sem við eigum. Þá getum við lifað í trú. Og ef við gerum það ekki, ef við gefum Guð ekki plás, við erum of upptekin fyrir hann, upptekin af öllu prjáli heimsins og öllu sem er að gerast í kringum okkur. Og við gleymum því sem Guð hefur gert fyrir okkur, að því fókusin er eitthvað starf annar staðar, þá eigum við óvinn sem með gleði kemur og lýgur að okkur og reynir að stela frá okkur því sem Guð hefur sagt og gefið. En við vitum betur og það gerði þessi kona. Og hún sagði nei, við höfum það fínt að því hún var búin að ákveða að hún ætlaði eiga sigurinn. Ok. Þetta er stórkostlega saga. Ég er að segja ykkur það. Eftir þessa stund er þetta líka ykkar uppáhaldssaga, ekki bara mín. En, sjá, hvert voru við komin? Trúin er bara að tala fram það sem ekki er eins og það sé. Ha, við tölum í trú. Við þurfum að setja vörðum varir okkar á tungu. Við leifum ekkert munnurinn okkar bara að bulla ykkur af vitleysu. Við tölum ekki vegna þess að munnurinn okkar er vopn sem við höfum. Og við getum skapað líf og dauða með því sem við segjum. Og þetta er mjög alvarlegt. Þín orð skipta máli. Þannig að þú þarft að passa þig og tala út það sem þú vilt sjá en ekki það sem þú sérð akkurat núna. Við höfum það gott í Jesu nafni. Ég á sigurinn í Jesu nafni. Þannig er það. Við sleppum ekki. Konan sleppti ekki, hún fór. Hún greip fæturna á spámanninum og sagði, ég sleppi þér ekki. Ég sleppi þér ekki fyrir en ég fæ það sem ég vil. Og ég geri það með Guð. Þegar Guð er búin að gefa mér lofvörð og ég sé það bara ekki verða. Og ég bara herði, halló, Guð þú sagðir. Þú sagðir og ég set því í fyrsta sæti og ég á þetta lofvörð. Ég ætla að fá þetta og ég sleppi þér ekki fyrir en ég fæ það. Við þurfum að vera ákveðin. Ef við erum ekki ákveðin þá bara valtað yfir okkur. Við látum ekki valt yfir okkur því við erum hermenn Guðs. Og við tökum það sem okkur hefur verið gefið. Og hún gerði það, hún bara hélt í hann. Sér bara, ég verð bara hér. Þú kemur með það sem ég vil fá. Þú sagðir ég ætti að fá hann son og ég ætla eiga hann son og ég held í því þanga til. Hann sendi þjóninn með hennar stafinn og sagði, lögðu þetta bara á hann. Sjáum hvað gerist. En vitið það vinir að það er engin staðgengil fyrir nærveru Guðs. Það er ekkert hægt að prófa eitthvað annað. Þetta er ekki alveg að virka með Guð, ég prófa bara eitthvað annað. Nei, það er ekkert sem kemur í staðinn fyrir nærveru Guðs. Ekki neitt. Við getum alveg reynt að fylla upp í tómarúmi með einhverju öðru, með góðum félagsskap, þú veist, eða eitthvað. Bara einhverju sem okkur finnst gott, einhverju sem lætur okkur líða vel. En það virkar ekki eins og orð Guðs, eins og heilagur andi. Það er engin staðgengill. Og hún hugsaði, ok, stafurinn virkar ekki, en það vil ég bara fá nærveru Guðs. Það er í nærveru Guðs sem kraftaverkin gerast. Amen. Yes. Þetta er nefnilega gott. Þetta er nefnilega gott. Elísa kom og Biblían segir, hann fór inn í herbergið þar sem strákurinn var og hann bað. Þegar við förum og biðjum, þá breytist andrúmsloftið og heilagur andi fær frelsi til að koma og gera kraftaverk. Það er ekkert sem Guð getur ekki gert þegar við gerum pláss fyrir hann. Það er ekkert, það er engin takmörk. Guði er engin hlutur megn. Engin. Ekkert of erfitt fyrir hann, ekkert of stórt fyrir hann. Hann Guð kraftaverkana og allt verður að lúta honum. Allt. Svo hann fer og biður og svo gerir hann svolítið skrítið. Hann fer og leggst honum á barnið. Leggst honum á hann, þú veist, hendur honum á hendur, augun á augun, munnur á munn. Ég meina, í þessu náttúrulega lítur þetta bara dulafullt út. En stundum segir Guð okkur að gera eitthvað sem okkur finnst ekki make sense. Í hinu veraldlega líta hlutinni bara oft skrítið út. En staðreyndin að við þurfum að læra að fylgja Guði og hlýðanum líka þegar hann segir eitthvað sem að við skiljum ekki. Ég skil ekkit alltaf af hverju Guð vill ég gera eitthvað fyrir kannski 5 ára síðar. Við þurfum að hlýða. Við beygjum okkur út í vilja Guðs og okkur Guð og segir mér að gera það, ég geri þetta. Sama hvað fólki kann að finnast, sama hvað það lítur dulafyllt út. Þú sagðir að Guð og ég vil hlýða þér. Og hann gerði það og drengurinn reis upp í nærveru Guðs. Guð nefnilega gerir kraftaverk þegar við hlýðum honum. Hann gerir kraftaverk þegar við búum til pláss fyrir hann, þegar við setjum hann í fyrsta skipti. Honum engin hlutur megn. Hversu stórkostlegan Guð eigum við? Hugsið ykkur, það engin takmörk fyrir því sem Guð getur og vill gera fyrir okkur. En það okkar að búa til pláss fyrir hann svo hann geti gert þetta. Hugsið ykkur, hann búinn að gefa okkur allt í Jesu. En það okkar að sækja það. Og hér gæti þessi saga alveg endað. Þetta frábær endir. Ég meina drengurinn lifandi, allt dásamlegt, en hún endar samt ekki hér. Við getum flett og farið yfir í 8. Kafla og lesið aðeins þar líka. Að því Guð, hann blessar okkur og hann blessar okkur mikið, en hann heldur áfram að blessa okkur. Hann hefur alltaf meira. Alltaf meira. Við förum aldrei aftur á bak, við minkum ekki, við förum alltaf áfram með Guði. Það alltaf eitthvað nýtt, það alltaf eitthvað ferskt, það alltaf eitthvað meira. Það aldrei bara, já, ó, vá, þetta var geggjað. Og svo erum bara stopp. Það ekki hægt fór meira. Jú. Það alltaf hægt. Alltaf hægt. Og þá förum við í 8. Kaflan og það komin hungursnið, eða það að koma hungursnið í landið. Og eins og ég sagði áðan, ég búin að lesa þetta fram og tilbaka og stútur og reyna að finna eitthvað merkilegt þessa konu. En það bara ekkert merkilegt hana annað en það að hún setti Guði fyrsta sæti. Hún heyraði nærveru Guðs. Þetta svo einfalt. Við þurfum ekki að flækja þetta. Við þurfum ekki að flækja þetta og rembast eitthvað. Við þurfum bara að elska Jesú meira en allt annað. Alltaf. Hversu stórkostlegt. Herru, nú ætlum ég að lesa aftur, ekki eins langt á þann en samt sletta. Ég áttu þetta kaflan og við byrjum í fyrsta versi. Elísa sagði við móður drengsins sem hann hafði lífgað. Búðu þið til ferðar og farðu burt, þú og fjölskyldan þín. Leitaðu hælis þess að þú getur því að drottin hefur kallað hungursneið yfir landið. Hún kemur nú yfir landið og mun standa í 7 ár. Konan bjóst í ferðar og gerði eins og guðsmaðurinn hafði ráðlagt henni. Hún fór ásamt fjölskyldu sinni og leitaði hælis í landi Filistea og dvaldist þar í 7 ár. Filistear voru óvinirnir. Hún fór í óvinalandið. Aftur meikar ekki sens. En hún hlýddi. Hún hlýddi. Og það sem Guð gerir þegar við hlýðum. Í alvörunni, krakkar, það sem Guð gerir bara við hlýðum. Og aftur þetta leit ekkit vel út. Það ekkit opaslega klárt skilur og já, förum að vera með óvinunum. Þú veist, þeir eru að reyna að drepa okkur, förum að hunga með þeim. Engan veginn rökrétt að gera þetta. En þegar Guð segir, þá svo mikil blessun. Það svo mikil blessun að hlýða. Og hún bara gerði það. Hún fór bara til óvinana og bjóð þar. Og þetta leit ekki vel út. Ég meina þeir hýrtu allt sem hún átti. Ég ætla að klára að lesta, svo skal ég útskýrt allt. Við verðum að byggja allt á orðinu. Ég skal lesta hérna. Að 7 ári liðnum sneri konan aftur frá landi Filistea og fór til konungsins til að byggja hjálp. Til að fá aftur húsið sitt og akur sem þeir höfðu þetta hýrt af henni, óvinirnir. Konungurinn og sko nota bene, hún fer og hittir konunginn. Ég meina, það ekki sjálfgefið að fá áheyrn hjá konunginum. Og sér í lagi ekki á þessum tímum. Því, sko, ég meina, í dag get ég ekki gengið upp að kalli Bretaprinsi. Þó ég myndi reyna. Ég meina, ég þarf að fá sérstaka áheyrn. En á þessum tíma var þetta þannig, sko, að þú reyndir það. Þú gæst bara verið drepin fyrir að voga þér. Ef það ekki búið að bjóða þér. En hún fekk áheyrn. Akkur hafði hún velvild? Af því hún gerir blás fyrir hvað. Þess vegna hafði hún velvild. Hjá Guði og hjá mönnum. Hjá æðsta yfirvaldinu á jörðinni. Ha? Hún gekk í vilja Guðs. Þannig var þetta. Jæja, en okkur þrjú hún kemur inn. Það stendur. Konungurinn var þá að tala við Gehasi. Þjón Guðsmannsins. Ha? Eru tilviljanir í Guðsríkinu? Nei, ekki til. Hann var að tala við hann og hún kemur á sama augnablikinn og konungurinn segir, við Gehasi, segðu mér frá öllum afrekonum sem Elísa hefur unnið. Og þegar Gehasi var að segja akkurat þegar hann að segja konunginum frá því hvernig Elísa hefði lífgað hinn látna, kom móðir drengsins inn. Hún fekk líka bara áhörnja konginum á meðan hann að spjalla við gæjan. Þetta alveg, þetta magnað. Jæja. Hún kemur inn, hvert var ég komin, og bað konung aðstoð við að fá eftir húsið og akur. Og þá sagði Gehasi, þjónninn, herra minn og konungu, þetta konan, og þetta sonur hennar sem Elísa lífgaði. Og þá spyr konungurinn konuna, og hún segir honum frá öllu, og konungurinn, hvað gerði hann? Fekk henni einn hirðmanna sinna til aðstoðar, Og sagði við hann, sjáðu að hún fái allar eigur sínar aftur, allt sem við erum búin að taka af henni, hvernig einasta hlut hún farið aftur, og allan afraksturinn frá akrinum frá því að hún fór úr landinu allt til þessa dags. Þannig að allt sem að hún og hennar fjölskylda var búin að vera að vinna þarna hjá óvinunum í 7 ár, búin að vinna í 7 ár, það langur tími, sérstaklega að vinna í 7 ár og óvinurinn hirðir allt sem þú gerir. Það langur tími. En hún var þar í hlýðni við orð Guðs. Orði sem að Guð hefði gefið spámanninum. Og hún bara beigði sig og hlýddi. Og hann var búin að segja, þetta verður í 7 ár og hún bara gerði þetta í 7 ár. Svo var 7 ár liðin og hún segja, já, nú fyrir við að tjekka á þessu. Og konungurinn bara allt sem ég tók að þér færðu, allt sem ég tók að þér þegar þú komst og allt sem ég búin að taka að þér síðustu 7 ár. Ég meina, Það huge. 7 ára laun. Og af hverju? Velvild Guðs. Og af hverju hafði hún velvild Guðs? Að því hún heiðraði Guð. Hugsið ykkur. Þetta var bara endalaust. Það bara bættist og bættist á blessunina af því hún hafði vit á að setja Guð í fyrsta sætið. Og það ástæða fyrir því að ég að segja ykkur þetta. Vegna þess að eins og ég sagði áðan, við höfum heilagan anda. Við eigum heilagan anda. Við getum farið inn í nærveru Guðs hvar sem og hvenær sem Við getum líka verið þar sem sterk nærvera Guðs og við getum algjörlega hunsað hann. Það alveg hægt að hunsa Guð. Það alveg hægt að missa af öllu sem hann að gera af því að ég svo uppfyll af hróka eða dómhörku eða sjálfri mér eða einhverju. Ég get mist af því öllu. En ég vil það ekki. Ég vil auðmýkja mig. Ég vil taka við öllu sem Guð hefur handa mér. Ég tilbyðja hann af öllu hjarta, af allri sálu og öllu mætti, beigja vilja minn undir vilja hans. Þegar orð Guð segir, þetta er synd ekki gera það, þá segir ég, ok, ég hætt. Af hverju? Að ég ætla að heiðra Guð. Og ég skal segja ykkur. Þá koma blessanirnar. Hver á fætur annari, stærri og stærri og stærri og stærri. Þannig er það bara. Þetta er svo einfalt. Þetta er ekki flókið. Við verum að fylla okkur á orði Guðs. Velja nærveru hans. Velja hann. Það fullt annað í boði. Heimurum býður upp allt mögulegt. Haldið að djöfullin vilja við förum í nærveru Guðs? Nei. Hann reynir allt til að koma í gegnum það. Hann reynir allt, hann býður upp á allt mögulegt annað, bara svo við förum ekki inn í nærveru Guðs. Og bara svona side note, ein af bestu leiðunum til þess að ef þú finnur ekki fyrir nærveru Guðs, byrja bara að byrja í tungum. Hann mætir strax á staðinn. Og fyrir utan þetta snýst ekki hvort við finnum eitthvað eða ekki. Ég heiðra Guð alveg sama hvað ég finn eða hvernig mér líður. Þannig er það. Og þegar hann erfir hans kemur, þá verður allt mögulegt. Allar kringustæðunar í líf okkar sem virka ómögulegar. Allar dyrnar sem virðast harðlokaðar. Allt myrkrið sem þar sem virðast ekki vera nein birta. Það breytist svona. Guði er engin hlutur megn og Guð hefur bara góða hluti handa sínu fólki. En við verðum, elsku vinir, við verðum að setja Guð í fyrsta sæti. Hætt að hafa hann bara í rassvasanum og taka hann upp annars lagi þegar okkur hendar. Lífið þarf að snúast hann. Lífið sjálft. Allt sem ég geri, ég er allan daginn að taka ákvarðanir, skiluru. Og líf mitt byggist á þeim ákvarðanir sem ég tek. Og ég get valið að setja Guð í fyrsta sæti. Ég get valið að leyfa Guð að tala til mín. Ég get valið að losa mig við vitleysuna úr lífi mínu. Þetta er allt mitt val. Guð hefur gefið okkur val. Og nú, elsku vinir, má ég bjóða fólki koma fram? Já. Get ég fengið kannski lofgjörðar hópin til að leiða okkur inn í nærveru Guðs? Eða það er bóði. Eða bara einhverja tónlist. Hvernig séð vilja hafa það? Já, settu bara tónlist. Það er fínt. Við þurfum ekkert, við veljum bara að fara inn í nærveru Guðs. Og ég vil að allir fá þetta tækifæri núna. Ef þetta orð hefur talað til þín og ég er viss að það hefur talað til margra, leyfðu þá Guði að vinna í þér núna. Hann er hér til að mæta þér. Það er ástæða fyrir að hann baði mig að koma með þetta orð. Það var ekki bara að ég, já þetta er svo flott, ég get talað svona, þetta er svolítið kúl. Nei, ekkert kúl, þetta snýst Jesú. Hann langar svo að fá að vera með punkturinn í líf okkar svo við getum gengið fram í þeim blessunum og því lífi sem hann hefur fyrirbúið hand okkur. Og núna eru örugglega einhverjir hér, ef þeir eru heiðarlegir við sjálfa sig og skoða hjarta sitt og líf og geta séð að einhver staðar hef ég farið út af veginum, einhver staðar hef ég tekið rangar ákvarðanir, einhver staðar hef ég ekki sett Guð í fyrsta sæti. En Guð góður og náðar ykkur. Og hann snáði ný í dag fyrir þig. Og hann er hér hann því hann þráir að snerta þig. Hann þráir að fá að mæta þér í dag. Svo endilega auðmýktu hjarta þitt og auðmýktu sjálfa þig. Komdu fram og bara krúftu hér og talaðu við Jesu. Segðu honum bara, hey, ég klikkaði, ég finn það, veit það að ég hef ekki verið á þeim stað sem ég átt að vera á. Ég veit að ég hef sett aðra hluti fram fyrir þig Guð og ég vil það ekki. Ég vil gefa þér allt, ég vil heiðra þig eins og mér ber að heiðra þig. Komdu bara fram, eigðu þetta samfélag við Guð hér. Ég er viss að ef þú þart fyrir bæna þá er ég tilbúin að byggja með þér og við erum öruglega með fólkina sem er hæft í það. En ef ekki þú máttu líka koma bara og tala við Jesu. Þetta er bara á milli þín og Jesu. Ég veit að Guð þrái svo mikið að mæta okkur. Hann þrái svo mikið að snerta við okkur. Hann þrái svo mikið að blessa líf okkar. En það er okkar að taka skrefið. Við þurfum að taka skrefi.
Ég hveti til þess að stilla inn á okkur með reglulegum hætti því að hér verður alltaf eitthvað nýtt á nálinni. Takk fyrir að hlusta.